Reiz mai docēlāmies kopā mēs, skaisti brokas tojām mēs. Ar tinti tad zīmējām, pierakstos, ko darām mēs. Porto stācijā bijām mēs, un vecos vilcienos braucām mēs. Lai ko mēs darītu, reiz vienmēr beigās bija mēs. To ieraudzīt. Un vakar pusē tu atķēdzies pag, ir viens teksts viņai nerakstīts, un tu domā, vai vajag iet, vai palikt šeit, vai tomēr skriet. Nu taču, ei, nu man nav žēl, saki, ko dot līdzi varu vēl. Tavs miers, redz, ir mans darbs, it kā patīkams nedaudz skarbs, un tā dienu no dienas tiek aizvandīts gads, ķerot, balstot un turot, ja krīt. Nu kaut atrastos vieta, kur var vērtīgo iemainīt, un iegūt laiku tā lietas apmainīt. Kopīgi veidot šai zinu.